hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-noyabr dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda nemis jurnalisti Ella Shlager deportatsiya qilindi. Rossiyada terrorchilikda gumonlangan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlari qo'lga olindi. Iroqda Nimrud shahri islomiy davlatdan ozod qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda nemis jurnalisti Edda Shlager 10 noyabr kuni qo'lga olindi va 11 noyabr kuni O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Asia Terra nashrining 13 noyabrda bildirishicha, Edda Shlager O'zbekistondan akkreditatsiya olish mumkin bo'lmagani tufayli Toshkentga 3 noyabr kuni sayyohlik vizasi bilan kelganini va bir qator uchrashuvlar o'tkazganini aytgan. 10 noyabr kuni uni mehmonxonada militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat 4 kishi hibsga olib, bir necha soat so'roq qilgan. Germaniya konsulining aralashuvi bilan jurnalist ozod etilib, O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshi bo'lgan 10 odam Islomiy davlat guruhiga mansublikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya nashrlarining yakshanba kuni yozishicha 7 kishi Sankt-Peterburgda, 3 kishi Moskvada federal xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan. Qo'lga olinganlar Moskva va Peterburgda bir vaqtning o'zida 2015-yilning 13-noyabrida Parijda sodir etilgan terrorchilik hujumiga aynan o'xshash harakatni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. O'tgan yili Parijda sodir etilgan terror hujumida 130 odam halok bo'lgan edi. Xabarda aytilishicha qo'lga olinganlardan tintuv paytida qurollar, o'qlar va portlovchi moslamalar topilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi 56-ta bahsli hudud masalasida bir xil pozitsiyada ekani ma'lum bo'ldi. 8-noyabrdan 13-noyabrgacha Farg'onada chegarani aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuvda avval kelishilmagan 14-ta bahsli hudud masalasi muhokama qilindi. Shunday qilib, 13-noyabr holatiga ko'ra tomonlar pozitsiyasi o'zaro mos kelayotgan hududlar soni 56-taga yetdi deb xabar berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oyda davlatlararo komissiya chegaralardagi 40dan ortiq bahsli hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini ochiqlagan edi. O'zbekiston Tayvan va Tibet Xitoyning bo'linmas hududi ekanini yana bir bor ta'kidladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov xitoylik hamkasbi Van Yi bilan uchrashuvdan so'ng 12-noyabrda o'tgan brifingda ma'lum qildi. O'zbekiston yana bir bor Xitoy rahbariyatining mamlakat yaxlitligini himoya qilishga, Tayvan va Tibet masalasiga hamda terrorchilik, ekstremistlik va separatistlikka qarshi qaratilgan qat'iy siyosatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaydi, dedi Abdulaziz Komilov. Xitoy Tashqi ishlari Van Yi Toshkent safari davomida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilindi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moldovada yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi ikkinchi bosqichining dastlabki natijalariga qaraganda Rossiyaga moyil bo'lgan nomzod Igor Dodon 55%ga yaqin, Yevropa parast Maya Sandu esa 44%dan ko'proq ovoz oldi. Markaziy saylov komissiyasi shu vaqtga qadar saylovda berilgan ovozlarning 95% sanab bo'linganini bildirdi. Moldovada prezident saylovi oxirgi 20 yil ichida ilk bora o'tkazilmoqda. Oldin davlat rahbarini parlament saylar edi. Iroq shimolida hukumat armiyasi qadimiy Assiriya saltanatining poytaxti Nimrud shahrini Islomiy davlat guruhidan ozod qildi. Reuters agentligining 13-noyabr kuni bildirishicha jangarilar Nimruddagi tarixiy merosning asosiy qismini yo'q qilib bo'lgan. Nimrud Iroqning eng qadimiy shahri hisoblanadi va unga eramizdan avvalgi 13-asrda asos solingan. Islomiy davlat guruhi Nimrudni 2 yil avval bosib olgandi. Latviya hukumati Belarus bilan chegarasini devor bilan to'sish uchun byudjetdan mablag' ajratadi. Latviya chegara xizmati rahbari Normund Garbarskga ko'ra, chegaradagi devor noqonuniy migratsiyaning oldini olish maqsadida barpo etiladi. Joriy yil may oyida Latviya Rossiya bilan chegarasida uzunligi 3 km, balandligi 3 metrli to'siqni barpo etgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
یا
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda qish g'ami. O'zbekistonda bu yilgi qishda ham gaz bo'lmasligidan ogohlantiruvlar ortidan aholi qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesa boshlagani aytilmoqda.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilgan tomiriga qorilib ketishgan, qishdan chiqishgan.
Top-top. Andijonda o'g'irlangan pasportlarni qidirishga harbiylar ham jalb etildi. Dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqlab ketdi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley. O'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Ozod Nazar. Abdulla Aripov bilan 25 yil ko'rishmagandim, Amerikada ko'rishdim, dedi eshittirish mehmoni Dadaxon Hasanov.
Bitta bizning nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular bizni taylib qilgan edi. Shularni ko'rgani kelganman hozir.
Eshittirishda AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad ham ishtirok etdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida bu yilgi qish mavsumida ham gaz bo'lmasligi haqidagi ogohlantiruvlar ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishdi. Qashqadaryo viloyatida esa o'tin g'amlash maqsadida odamlar mevali daraxtlar va hatto qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesib ketishayotganini Ozodlik manbalari aytmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun qishlog'ida hokimiyat vakillarining bu yil qish mavsumida tumanga gaz uzatish butkul uzilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvi ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qishloqda mevali daraxtlarga ham arra urilayotgani aytilmoqda. Beshariqliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda yoqilg'i tanqisligi sababli bog'dagi meva daraxtlarini ham chopib o'tinga aylantirishayotganini aytdi. Fermerlarning dalalarida daraxt qolmadi. Mevali daraxtlar ham arralanmoqda. Fermerlarni paxta dalalaridan g'o'zapoya o'g'irlash avjiga ham chiqmoqda. Tuman hokimiyatidagilar bu yil ham gaz bo'lmaydi, qishqamini hozirdan ko'raveringlar deyishganidan so'ng o'tin g'amlashga kirishdi odamlar. Bir eshak arava o'tinning bahosi 150 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan besharqliklardan biri. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra gaz ta'minotidagi uzilishlar nafaqat Farg'onaning Beshariq tumani, balki butun Farg'ona viloyati, qolaversa O'zbekistonning boshqa viloyatlari qishloqlariga ham tahdid solmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati cho'l tumanlarida esa aholi gaz yo'qligidan qizil kitobga kirgan o'ta noyob yulg'un daraxtlarni ham chopib o'tin qilmoqda. Bu haqda shu viloyatda yashovchi ismi sir qolishini istagan ekologlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
Maktablar bo'lsin, savxoz va xo'jaliklar, uylar odamlarda qurgan deb aqd qilinishi chopib ketyapti. Daladagilar, dalalardagi mayorga farqlatib ketadi kitlar ham. Kimberge sadaqa ravashdi dikir. Inshallah tol tirak. Ula mayli, mayli ula endi qayta tiklanadiganlar bo'ldi. Lekin yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilganki, ana shu yulg'unlar hammasi kivarak atrofda, qishloq atrofida topolmaysiz. Endi yulg'un u jirni tuproq ushlab turuvchi-ku, eroziyadan, jirni eroziyasidan saqlaydi, yerni uni o'pirilishidan saqlaydi. Lekin atrofda ko'rsangiz, hattoki yulg'unni odamlar o'tsangiz tomiriga qorilib ketishgan, qishdan chiqishgan. Shunday qarab turib borku, tabiatga rahmingiz keladida, bu atrofda ha mana palancha gaz ishlab chiqardik, palancha neft ishlab chiqardik deydi. Lekin tabiiy gazdan foydalanmasangiz bu narsalar qanday qarab turib tabiatga rahmim keladida, o'tirishga nima bo'ladi? Agar tabiiy oqma gaz bo'ladigan bo'lsa chiqindi nima kam chiqadi, kul kam chiqadi, daraxtlar kam kesiladi.
O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatning gaz yetib bormagan qishloqlarida aholi sovuqdan o'lib qolmaslik uchun mevali daraxt